Вы на хвалях Радо Свабода у Праскай студыі Сергій Навумчык. І зараз у нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Якіх мэтаў здолелі дасягнуць Брусэль і Мінск у рэчышчы новай палітыкі еўразвязу? Чаму Лукашэнка пайшоў на рэформу выбарчага заканадаўства, паабяцаўшы выканаць нават усе 12 умоваў еўрапейскага звязу? Пры якіх умовах цяперашняя палітыка Еўропы можа ізноў вярнуцца на рэйкі жорсткага супрацьстаяння? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. У Мінску Дзяніс Мільянцоў, у Кіеве Віталь Портнікаў, з Варшавы Войцех Бародзіч Смалінскі. Вядзе перадачу Юра Дракагруст.
У кастрычніку летась еўразвяз прыпыніў дзеянне візавых санкцыяў адносна кіраўніцтва Беларусі. А сёлета ў траўні Беларусь была запрошаная ва ўсходняе партнерства. Чакаецца, што 16-17 лістапада Рада еўразвязу будзе вырашаць, што рабіць з візавымі санкцыямі адносна Беларусі. Ёсць нагода паразважаць над тым, якія вынікі прынесла новая палітыка еўразвязу адносна, як казала былы дзяржсакратар ЗША, апошняй дыктатуры Еўропы. З кастрычніка 2008 прайшло больш за 12 месяцаў, а з сёлетняга траўня 6 месяцаў. На ваш погляд, якіх мэтаў, якія ставілі перад сабой Брусэль і Мінск, яны здолелі дасягнуць? А якія іх планы не спраўдзіліся, магчыма, пакуль, магчыма, назаўсёды ці надоўга? Дзяніс.
Задачы, якія ставіць перад сабой Еўрапейскі саюз, іх можна вось толькі так рэканструяваць па некаторых выказах еўрапейскіх палітыкаў, або простыя дзеянні, якія яны робяць. Калі казаць пра такую вось адну з такіх задачаў, можна сказаць, што Еўрапейскі саюз хацеў аднаўлення кантактаў з Беларусію на вышэйшым узроўні, і ў прынцыпе выканання гэтай задачы ён дамогся. Вядомае выказванне аднаго з еўрапейскіх палітыкаў, што ён з'яўляецца прыхільнікам крэатыўнага хаосу. То бок, калі не ставіць перад сабой ніякія папярэднія абумоўленасці, задачы, мэты, а вось паспрабаваць развіваць стасункі так, як яны развіваюцца, то можа нешта такое і адбудзецца. Можна таксама прасочваць, што Еўрапейскі саюз у сваіх падыходах да Беларусі зараз ужо такім мейнстрымам можна лічыць, карыстаецца палітыкай уцягвання, то бок спрабуе пачаць свае адносіны з Беларусю з эканамічных праектаў, з разнастайных эканамічных праграмаў, у прыватнасці ў межах усходняга партнёрства, з жаданнем ці з такой думкай, што потым, калі Беларусь будзе уцягнута ў гэтыя шматлікія грашовыя праекты з Захадам, то адносіны таксама перакінуцца і на у палітычную плоскасць. То бок, як кажуць даследчыкі Еўрапейскага саюза, адбудзецца такі спіловер эфект, то бок перацяканне адносінаў, кантактаў, інтэграцыі з поля эканамічнага ў поля палітычнае. Пакуль што можна меркаваць, я думаю, вось такім чынам, што зараз адносіны яны толькі адраджаюцца, яны ўсталёўваюцца. Пакуль што Еўрапейскі саюз, і вось словамі прадстаўніка Беларусі Жан-Эрыка Хольцапфеля, кажа, што мы супраць нейкіх умоваў, абумоўленасцяў вельмі так асцярожна падыходзіць да вызначэння мэтаў Еўрапейскага саюза, што да Беларусі, з тым, каб вось яшчэ раз, напэўна, не абпекчыся, калі б Еўрапейскі саюз абвінавачвалі ў тым, што ён ставіць нерэалістычныя мэты і потым іх не выконвае. Ось такім чынам я б сказаў, што мэтаў як такіх нема. Адной з задачаў ёсць адраджэнне кантактаў, паспрабаванне, спроба ўцягнуць Беларусь у эканамічныя праекты, з тым, каб потым ужо далей выходзіць на палітычныя супрацоўніцтва.
Віталь, а як бы вы падсумавалі вынікі гэтага года ці паўгода новай палітыкі еўразвязу? Чаго дамогся Брусэль з таго, чаго хацеў, чаго дамогся Мінск і чаго яны не дамагліся, чаго хацелі?
У будь-якому разі трэба сказаць, що ситуація навколо Східного партнерства – це взагалі нова ситуація у взаєминах між Білорусі і Європейським Союзом. Погодимося, що якщо б рік тому нам хтось сказав би, що будуть такими інтенсивними контакти між Мінськом і Брюсселем, що Олександр Лукашенко відвідує Київ і Вільнюс, це тоді здавалося фантастичним. Однак, з іншого боку, треба сказати, що поки що ми бачимо насамперед декорацію взаємин. І це теж досить важлива обставина. Адже якихось серйозних поступок з обох боків не зроблено. Так, Білорусія стала частиною певної програми, яку розпочав Європейський Союз. Сама ця програма, можливо, для Білорусі є якимось серйозним авансом чи шансом, але для інших країн пострадянського простору, скажімо, для України, участь у програмі зовсім не є подарунком. Швидше навпаки, це є свідченням того, що до їхнього вступу до Європейського Союзу ніхто в Брюсселі не ставиться серйозно. Так що це теж треба усвідомлювати. Польсько-шведська ініціатива не є якимись воротами в щасливе життя. Це є дійсно програмою співробітництва з досить обмеженими функціями. І не більше того. І я думаю, що ми маємо усвідомлювати, чого не домоглися обидві сторони. Вони не перетворили декоративні взаємини у справжні серйозні стосунки, а Білорусі, як європейській країні, потрібні справжні серйозні стосунки з Європейським Союзом, а не наміри про співробітництво.
Войцех, гэта сапраўды была польска-шведская ініцыятыва. Ну і вось на ваш погляд, калі падводзіць нейкія папярэднія вынікі, наколькі яна была плённай, наколькі яна дасягнула тых мэтаў, якія ў ёй былі закладзеныя? Ці сапраўды мэта была такая сціплая, як аднаўленне кантактаў? Ну так тут асаблівае дыпламатычнага майстэрства не трэба, каб такой-то мэты дасягнуць.
Ну, по-перше, эта инициатива, она не закончилась, и она тривает и продолжается. Значит, тяжко зараз сказать, что уже дотягнуты все меты, которые политики придумали. Мне кажется, что та речь, про которую мы забываем, это ну, разглядание Беларуси на фоне других стран, которые так само в этой инициативе. Это по-перше, а по-друге, разглядание вовле этой инициативы на фоне европейско-российских отношений. Мне кажется, что Европа пришла до выводу, что калі не можам змяніць Александра Лукашэнкі, ну трэба неяк пачаць супрацоўніцтва, таму што мы бачым, што хуткіх зменаў у Беларусі не будзе. Немагчыма таксама прыдумаць, хто мог бы пакіраваць дзяржавай пасля Александра Лукашэнкі. Цяжко тут кагосьці прыдумаць, глядзячы таксама на ўсе гэтыя светныя рэвалюцыі, якія прайшлі. Еўропа вельмі расчаравана справамі, як ідуць справы ў краіне, як у іншых краінах, як у Грузіі. І зараз здаецца, што адыходзіць ад такой палітыкі, што проста трэба заўсюды казаць пра дэмакратію, пра свабоду чалавека, іншыя пра свабоду прэсы, іншыя рэчы. Трэба пачаць з маленькімі крокамі выходзіць у незнаныя тэрыторыі, паказваць магчымасці на супрацоўніцтва, які ёсць, і ну, чакаць адказу. І здаецца, што тут Беларусь адказує настолькі, наколькі улады беларускія могуць. Ну, канешне, усе хацелі б, каб гэта было больше, каб больш хуткія гэтыя крокі былі. Але ну, не можам забываць, што на ўсё патрэбны час. Другая рэч, трэба сказаць, што на фоне усіх краін, у шэсці краінаў, якія ўваходзіць у ініцыятыву ўсходняе партнерства, Беларусь не самая жорсткая дыктатура. У нас есть там, у этой инициативы есть Армения, есть Азербайджан. Это соправданные диктатуры. На фоне этих держав в Беларусь, это, ну, вельми такая складанная, але ж можем сказать, что тяжкая демократия. И тут так само не можем ображаться на европейских политиков, что яны почали неяк это разуметь и стараться быть открытыми на эту ситуацию. І третя рэч, гэта адносіны з Расіяй, і так як Спарадзянец сказаў, што яму здаецца, што няма ніякай мэты гэтай праграмы, мне здаецца, што гэта мэта ёсць, гэта адцягнуць усіх гэтых краінаў ад Расіі і як мага большае прывязанне іх да Заходняй Еўропы. Гэта мэта, яка доўгатэрміновая, але гэта такая мэта, пра якой ніхто не хоча сказаць адкрыта, таму што в усіх афіцыйных документах усходнее партнерство это инициатива, яка не насупраць Росії, але ну, яка просто хоче ніяк ну, будувати добре сусідство. А саправда, ця ініціатива – це відтягування шести країн від впливу Росії.
Критики новой политики Евразвязу означали, что Европа тем самым отмовляется от своих принципов и фактично белорусский режим примушая яе открывать ему обдымки и примать его таким, який он есть. И вось раптом недавно Минск обвешая такие истотные соступки у сферы выборчего законодавства, причем сферы, до якой ставление авторитарных режимов завсёды вельми трапяткое. На ваш погляд, чому, з якой потребы? Ну, здаецца, все развивалось для Минску выдатна. Грошы ад МВФ поступалі рэгулярна і вельмі немаленькія, дарэчы. Візіцёры з Еўропы змянялі ў Менску адзін аднаго. Ці гэта саступкі чыста касметычныя, уяўныя, такія чарговыя пацёмкінскія вёскі лібералізацыі? Віталь, як вы мяркуеце?
Мы маем яшчэ пачакаць, якім будзе практычна ўцілення в життя тих чи інших рішень білоруського керівництва. Тому що одна справа – це зміни в законодавстві. Це досить важлива річ, поза сумнівом. Інша справа – це те, як це здійснюється на практиці. В Росії виборче законодавство набагато більш ліберальне, ніж в Республіці Білорусь. Однак це не заважає російській владі практично повністю контролювати вибори. І більше того, навіть коли влада в центрі не вдається до такого тотального контролю, ми бачимо, як діє влада на місцях. Тобто, коли немає контролю суспільства над владою, будь-яке законодавство не може захистити право виборця. І мені здається, що в Мінську набагато краще, ніж в Брюсселі, усвідомлюють, що якраз цього контролю в Білорусі немає і в найближчі роки не з'явиться. Тому Мінськ нічим особливо не ризикує. Можна змінити законодавство, можна запровадити ліберальні норми, можна навіть посадити спостерігачів від опозиційних партій на виборчих дільницях, як це ми бачили от на останніх місцевих виборах в Росії. Від чого нічого не змінюється. Ані суспільної реакції, ані результату самих виборів, ані якихось реальних проблем, які заважають фальсифікаціям, хіба що на такому дрібному епізодичному рівні. І зараз фактично Білорусія поки що скасовує те, відмовляється від того, що і так нікому особливо не заважало. Мені здається, що в деяких моментах контролю над суспільством, зокрема в юридичних моментах, режим був гіпертрофований. Він може позбутися цієї гіпертрофованості і спокійно собі діяти надалі, не побоюючись якоїсь серйозної загрози.
Працяг передачы «Пражскі акцэнт», прысвечаны вынікам новай палітыкі Еўропы адносна Беларусі, вы пачуеце пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў будуць падоўжаныя яшчэ на адзін год. Адначасова дзеянне санкцыі будзе прыпынена на 6 месяцаў. Такое рашэнне яшчэ да сённяшняга паседжання Рады Еўразвязу было прынятае на ўзроўні паслоў. Міністэрства аховы здароўя рапартуе, што 10 лістапада ў Беларусі назіраецца значнае скарачэнне колькасці выпадкаў грыпу. Тым часам у шпіталях працягваюць паміраць хворыя на пнеўманію. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых рухаў арганізавалі жывы ланцуг на Кастрычніцкай плошчы Менску. Беларусь настойвае, каб мыта на ўвоз патрыманых машын прыватнымі асобамі ў рамках мытнага саюзу заставалася ранейшым, а для аптовых гандляроў было падвышана да ўзроўню расейскіх. Форум грамадзянскай супольнасці ў рамках праграмы «Еўразвязу. Усходняе партнерства» пачаў працу ў Брусэлі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
А зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт», якую падрыхтаваў і вядзе Юры Дракахруст.
Дзяніс, вось я хачу нагадаць, што падчас свайго выступу на нарадзе, прысвечанай рэформе выбарчага заканадаўства, Александр Лукашэнка зрабіў такі надзвычай шырокі жэст, сенсацыйную заяву. Ён сказаў: «Нам трэба няшмат часу, і гэтыя 12 ці 15 прапановаў Еўразвязу можна спакойна прыняць, без шкоды для нашай краіны і нашай ўнутранай палітыкі». Я нагадаю, што гэтыя 12 умоваў ці прапановаў Еўразвязу былі сфармуляваныя яшчэ ў лістападзе 2006-га, і беларускія ўлады заўсёды казалі пра тое, што они абсалютна непрымальныя. Вось, дарэчы, у траўні сёлета Лукашэнка ў інтэрв'ю на агенцтву Reuters казаў: «Гэта настолькі наіўныя непрымальныя прапановы для нас, што проста смешна. Гэтыя прапановы тут фармавалі тыя людзі, якія не жадалі нармалізацыі стасункаў Беларусі ў развязу». Ну, а зараз аказваецца па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, што гэтыя прапановы нават і разам аказваецца можна прыняць, нічога, не такія не наіўныя. Вось, на ваш погляд, які сэнс вось гэтай заявы пра ўсе 12 умоваў?
Сапраўды блізіцца час, калі Еўрапейскі саюз будзе прымаць рашэнне пра адмену санкцый або вяртанне санкцый або працяг перыяду замарозкі гэтых санкцый, таму трэба некім чынам інтэнсіфікаваць абяцанні перад разглядам вось гэтае пытанне, што ў Мінску і робіцца. На шмат якіх ужо сустрэчах еўрапейскімі экспертамі, чыноўнікамі, палітыкамі казалася, што за вось той перыяд, які прайшоў з моманту папярэдняй замарозкі санкцыяў, афіцыйны Мінск практычна нічога не здзейсніў па выкананні вось гэтых патрабаванняў, пра якія вядзецца, і таму зараз ужо застаецца вельмі нешмат часу, калі беларуская ўлада можа яшчэ прадэманстраваць, што яна гатова да зменаў, хаця б сабе вот прадэманстраваць, таму што выканаць вось гэтыя патрабаванні за тут за тыдзень, за два, гэта ўжо натуральна, што немагчыма. Другім адказам можа быць, што сапраўды наспеў нейкі час для пераменаў, для такіх сапраўдных, а не проста памягчэння практык палітычных рэжымаў у дачыненні да і сваіх апанентаў, і ўсяго астатняга. Вось, і таму зараз Мінск выбірае якраз такі вось тыя сферы, якія найменш для яго значныя. Тут я цалкам згаджуся з Віталём, калі ён кажа, што ў Мінску ёсць яшчэ, у беларускай улады ёсць велізарны запас трываласці, і часткі вось гэтага запасу можна без нейкіх пагроз для ўлады адмаўляцца. В прынцыпе, такой вось часткай запаса трываласці можа быць выбарчае заканадаўства, паколькі сапраўды нават лібералізацыя выбарчага заканадаўства яна не гарантуе таго, што выбары будуць сапраўды свабоднымі і справядлівымі. Ось, і яшчэ ёсць такі нюанс, што паколькі беларуская ўлада адчувае, што ўнутры Беларусі на сённяшні дзень практычна няма канкурэнцыі, то бок і апазіцыя ў самым слабым сваім стане за апошнія гады, няма ніякага такога новага палітычнага актара, які б кідаў выклік беларускай уладзе, таму чаму б не лібералізаваць вось выбарчае заканадаўства. Наконт 12 патрабаванняў Еўрапейскага саюза тут яшчэ прасцей, таму што у свой час яны былі названыя вельмі наіўнымі, і вось Лукашэнка гэта паўтарыў. Яны на самой справе вельмі наіўныя у тым плане, што яны занадта размытыя, занадта неканкрэтныя, і гэтыя патрабаванні, гэтак сама як і іх выкананне, можна трактаваць як заўгодна. То бок патрабаванне павагі правоў чалавека, ну добра, вось там Лукашэнка дазволіць пару мітынгаў, і гэта будзе ўжо трактавацца ім як выкананне права на сходы. Таму я думаю, што хутчэй за ўсё гэтыя 12 патрабаванняў будуць прафанавацца, лібералізацыі выбарчага заканадаўства на сённяшні дзень, як я ўжо сказаў, з аднаго боку не гарантуе справядлівыя выбары, а з іншага боку ні мясцовая ўлада, ні парламент у нас шмат што не вырашаюць.
Войцах, скажыце, а Еўразвяз сапраўды настолькі наіўны, што паверыць у тое, што Лукашэнка выканае яго наіўныя патрабаванні?
Мне здаецца, што Захад увогуле не верыць гэтыя 12 крокаў, якія прапанавана былі Еўракамісіяй. Здаецца, што ёсць зразуменне на Захадзе, што беларускія ўлады трэба як мага больш прыцягваць да Еўразвязу. І да гэтага яны гатовыя рубіць шмат рэчаў, каб проста паказаць беларускім уладам, што мы прагматычныя, мы хочам толькі пра эканоміі, пра бізнесе размаўляць, а пазней будзем думаць, што зробіць з дэмакратыяй і з іншымі рэчамі. Мне здаецца, што усе гэтыя крокі, які зараз зрабіла ўлада Беларусі, змены ў выборчым заканадаўстве, гэта зраблена таму, каб проста Захад мог сказаць, што ёсць нейкія поспехі гэтай палітыкі. Але здаецца, што усе, які разумеюць сітуацыю ў Беларусі, яны таксама ведаюць, што ў цяперашнім варыянце гэта не мае ніякага значэння, як выглядае заканадаўства ў Беларусі, таму што ўсё рашаецца адной асобай, і тут проста ўсё залежыць ад рашэння прэзідэнта. І тому мені здається, що на Заході доволі прагматичний підхід, який накерований тільки на притягування Білорусі, а не на ідеалізування політики і несення демократії. Тим більше, що всі експерти бачать, що, так як сказав Деніс, що опозиція в Білорусі вельми розбита і у самому низькому пункті, і тяжко просто розтлумачити, що буде пасля, навіть коли б Захід підтримав ніяк опозиційні рухи.
Зараз шмат хто каже, що зміна політики Європи відбулася з тієї причини, що раніше політика показала свою безпленність. А ось, глядячи наперед, ось, на ваш погляд, що повинно відбитися, каб всі упевнилися у безпленності, неефективності і новой політики? І коли це може відбитися, Віталь?
По-перше, я абсолютно не певний, що нинішня політика буде такою неефективною. Мені здається, що ми все ж таки спостерігаємо певну еволюцію. Еволюцію Східної Європи просто більш складна і більш важка, ніж еволюція Європи Центральної. Я не бачу тут для Білорусі ніякого серйозного виключення з тих еволюційних процесів. Ми маємо усвідомлювати, що у самого білоруського керівництва, як цим там умовно кажучи, у російського керівництва, просто немає ніяких реальних ідей по модернізації своїх країн. Ми розуміємо, що можна, як президент Медведєв, пропонувати скасовувати літній час, але від цього Швейцарії не побудуєш, скільки там годинникам не бавця. І це можна сказати і президенту Лукашенко. Так що так чи інакше, білоруському керівництву, якщо воно не просто бажає втримати владу, якщо воно бажає взагалі втримати певну стабільність в Україні, доведеться йти на співробітництво з Європейським Союзом, Заходом, шукати якоїсь допомоги, проводити якісь економічні, хай повільні зміни. А все це так чи інакше буде змінювати і саме білоруське суспільство. Я знову кажу, що це завдання не на один день, не на один місяць, не на один рік. Але мені здається, що це очевидна тенденція. І мені важко сказати, якими мають бути рецепти Європейського Союзу, щоб це зробити швидко і ефективно. Можливо, повільно і ефективно, це навіть краще вихід.
Войцех, а на ваш погляд, ось ці є ніяка ситуація, ці ніякий досвід, ось, скажімо, пройшло там, я не ведаю, год, два, я ще півгоди, і в Європі всі сказали, да, от ми прилічилися, ми неправильну політику вибрали, Мінськ робить не те, що ми хотіли, і тому, ну, так би мовити, давайте вернемся у липень 2008 року. Такое може бути?
Здається, що ні, тому що зараз усі країни накеровані на розвиття цієї ініціативи. По-друге, ну, шмат речей відбувається зараз у вогрі у Сходньому партнерстві, відбувається між Еврозв'язом і усіми цими країнами такі експертські зустрічі в усіх чотирьох платформах, які там планованые. До этого будет подключена активность хромадянской суполки из всех этих шести краин. И здається, что ну, зараз никто не хочет просто спинять этого процесса. И здається, что будет это, ну, с каждым месяцем это будет больше тяжкая речь спинить и затримать. Здається, что это тягник, который уже едет, и можно только подключаться до него.
Я бы не стал засяроджуватися менавіта на програмі Усходнього партнерства, тому що це тільки частка політики Європейського Союзу в дочиненні до Білорусі у тому ліку. І сама гэтая програма Усходнього партнерства, вона як така не ставить певних метів. Там є, звісно, певна така стратегія, скерована на те, каб наблизити усебакова країни сусіди до Європейського Союзу, але тим не менш вона не ставить ось таких конкретних метів, про що вже казав і задачу, що ось про певну кількість год, що в Білорусі там повинна бути підписана домова про асоціацію і от демократичне бути керівництво. Насамперед, ця програма, вона просто от пропонує певні вигоди для Білорусі, коли сама Білорусь гэтага захоча. То бок тут, калі, наприклад, Беларусь праз пэўны год, колькасць год не падпіша дамову пра асацыяцыю, гэта не будзе хібай гэтай праграмы, гэта будзе от хібай Беларусі, таму што яна не пажадала прыняць тыя прапановы, якія прапановы Еўрапейскі Саюз. Такім чынам ўсходняе партнёрства ацэньваць будзе дастаткова складана ўсё ў такіх катэгорыях. Калі казаць пра увогуле адносіны Еўрапейскага саюза да Беларусі, то тут, паколькі няма дакладных крытэрыяў эфектыўнасці, то тут галоўнае дасягненне новага падыходу гэта дыялог. І такім чынам, калі дыялог будзе працягвацца, то ў прынцыпе можна казаць, што гэта вось такі новы падыход Еўрапейскага саюза, ён эфектыўны. Калі дыялог будзе спынены, адпаведна можна казаць, што вось такі новы падыход правалены. Калі вось так гіпатэтычна прыкінуць, калі гэты дыялог можа быць спынены, то я думаю, што вось у такіх умовах, якія ёсць зараз, дастаткова цяжка сабе ўявіць, што дыялог спыніцца, ну, напрыклад, з-за таго, што на сённяшні дзень Беларусь ўжо дастаткова моцна завязана на заходнія крэдыты, на грошы МВФ, таму яна будзе далей Беларусь мае на вазе імітаваць вось такія крокі па дэмакратызацыі, збліжэнні, адкрытасці, а Еўрапейскі саюз хутчэй за ўсё будзе прымаць гэтыя крокі за чыстую манету, але не сур'ёзна, а з тым, каб не страціць свой твар і не спыніць гэты дыялог, паколькі вось менавіта факт дыялога, гэта вось такая самы галоўны крытэр эфектыўнасці новага падыходу. Таму я думаю, што прыкладна тое, што мы сёння бачым, і імітацыя з боку Мінска, і не вельмі такія сур'ёзныя прапановы з боку Еўрапейскага саюза, але тым не менш, яны будуць працягвацца і надалей, да той пары, пакуль або Мінск палічыць далей для сябе працягванне гэтага дыялога неэфектыўным, або да той пары, калі сапраўды Мінск адчуе, што трэба нейкім чынам лібералізаваць і эканоміку, і палітыку.
У пражскім акцэнце бралі ўдзел з Мінску Дзяніс Мільянцоў, з Кіеву Віталь Портнікаў, з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі. Вёў перадачу Юра Дракагруст.